Irango delegazioa AEB-etakoarekin bildu gabe joan da Islamabadetik. Julen Otaegi Leonet. Ameriketako Estatu Batuek nekez galduko dute Iranekin aurrez aurre beste behin biltzeko itxaropena, baina hurrengo batean elkartu beharko dute. Islamabaderantz abiatzekoak dira gaur Steve Witkoff eta Jared Kushner mandatariak, goizenez bihar goizalderako helduko dira, eta Pakistango ordezkariekin bildu beharko dute Irangoak ospa egin baitu dagoeneko. Horren berri eman du gaur arratsaldean Al Jazeera hedabideak Islamabaden duen berri emaile batek. Errepublika Islamiarrak esana zuen bere ordezkaritza Pakistango agintariekin baino etzela biltzekoa gaur. Iranek oharrak helaraziko dizkio Pakistani iragarri du goizaldean Esmail Bagai Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak eta herrialde horretako hiri telebista eta irrati publikoak kaleratu duenez. Pakistanek zubilana egingo du bi aldeen artean. Hortaz, itxaron egin beharko dute AEB-ek apirilaren 11an eta 12an Islamabaden egindako bilerei jarraipena noiz emango. Bide batez, Iranek esana du ez duela negoziatuko ez da Hormuzko itsasartea irekiko ere AEB-ak eta Israel suetena urratzen ari diren bitartean. Donald Trump AEB-etako presidenteak bart esan du Iran proposamen bat lantzen ari dela, baina oraindik ez duela haren berririk. Aztertu beharko dugu adierazi dio Reuters berri agentziari. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroa Pakistango armadako buru Asim Munirrekin bildu da dagoeneko eta ondoren kaleratu duen ohar batean jakinarazi du suetenari buruz hitz egin dutela asteazkenean zen amaitzekoa. Eta Trumpek iragarri zuen luzatu egingo zuela naiz eta ez zuen zehaztu noiz arte, baita gerra amaitzeko kontuan hartu beharreko ez ere. Al Jazeera hedabidearen arabera, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroarekin eta Ishadar atzerri ministroarekin ere bildu da Araghchi. Pakistango zenbait hedabidek kaleratu dutenez, Irango ordezkaritzak eskatu du AEB-ek eten dezatela Irango portuei ezarria dieten blokeoa, besteak beste. Islamabadeko bileren ostean, Irango atzerri ministroa Omanera eta Errusiara joatekoa da. AEB-etako presidenteak atzo esan zuen ez duela presarik Teheranekin akordioa lortzeko. Halaxe berretsi du bart, Pete Jeffs eta AEB-etako gerra idazkariak Pentagonoan emandako prentsaurreko batean. Munduko denbora guztia daukagu eta ez gaude urduri. Dan Kane armadako burua ere han izan da, tropak posizioan dituzte suetena amaitzen denerako prest. Israel Katz, Israelgo atzerri ministroak ere atzo esan zuena AEB-en oniritziaren zain daudela Kamenei dinastia guztiz ezabatzeko otsailaren 28an hil zuten Ali Kamenei Irango lidergorena. Eta haren seme Moitaba Kamenei gaur egungo lidergorena zauritu egin zuten eraso horretan. Orain arte ez du agerraldirik egin. Aipatzekoa da, Irango Parlamentuko Segurtasun Nazionalerako Batzordeko buru Ebrahim Azizik atzo kazetariei esandakoa. Herrialdeko ordezkaritzak ez duela eztabaidatuko gatazka areagotzea eragin zuten auzietako bat, programa nuklearra mugatzeko akordioa. Izan ere, AEB-ak eta Israel otsailaren 28an Iran bombardatzen hasi baino lehen programa nuklearrari buruz negoziatzen ari ziren Washington eta Teheran eta elkarrizketa horiek bertan behera geratu ziren erasoaldiagatik. Eta ez hori bakarrik, iazko ekainean Israelek Iranen kontra hasitako eta AEB-ek errematatutako 12 eguneko gerrak zapuztu egin zituen itun bat lortzeko elkarrizketak. Bi negoziazio horietan Oman izan zen bitartekaria AEB-en eta Iranen artean. Islamabaden izan eta gero ara joatekoa da Araghchi. Libanoko sueten hauskorra. Irangoa ez da Trumpek ekialde hurbilerako iragarritako tregoa bakarra. Israelek eta Libanok erasoak etetea adostu zuten, baina Tel Avivek esana du edozein mehatxuri erantzuteko eskubidea duela. Alegia, Hezbollah milizia xiitaren kontra ari dela argudiatuta erasoei eutsi die. Libanoko osasun ministerioaren arabera, Israelgo armadak 4 pertsona hil ditu gaur herrialdearen hegoaldeko Jamor al-Shakif herrian eta Bin Beilerriko eraikinak eraisten dihartu. Bestalde, Israelgo armadak salatu du Hezbollahk misilak jaurti dituela Israel iparralderantz. Gainera, armadak jakinarazi du asteburuan gutxienez 15 terrorista hil dituela eta herritarrei ohartarazi die ez daitezela itzuli Libano hegoalderantz. Milioi bat libanoar baino gehiago etxera itzuli ezinda daude gatazkagatik. Joan zen asteko ostiralean suetena ezarri eta gero, askok jaioterrietarako bideari ekin zioten, baina Israelgo armadak behin baino gehiagotan eman du herrialdearen hegoaldeko herriak usteko agindua.